ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารอีกหนึ่งฉบับนะครับที่มุ่งจะปรับปรุงขีดความสามารถของรัฐบาลอเมริกันเพื่อที่จะปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และต่อต้านนักเจาะลวงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์โดยแนวทางหรือนโยบายใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นี้จะมอบหมายให้สำนักงบประมาณและการบริหารหรือ Office of Management and Budget ของรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า Cyber Security รวมทั้งจะกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางต่างต้องจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของตนด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Apple รายงานยอดขาย iPhone ในช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งว่าทำได้มากกว่าที่คาดเอาไว้กล่าวคือ Apple ขาย iPhone ได้ 78,290,000 เครื่องในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นจาก 74,780,000 เครื่องในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าครับส่วนธุรกิจบริการอื่นๆของ Apple อย่างเช่น App Store, Apple Pay และ iCloud นั้นก็รายงานรายรับซึ่งเพิ่มขึ้นราว 18.4% เช่นกันครับบริษัท Apple คาดว่ารายรับรวมทั้งหมดสำหรับช่วงไตรมาสปัจจุบันจะอยู่ที่ราว 5,100 ล้านถึง 5,300 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับและเว็บไซต์เกี่ยวกับการเดินทางทริเวโก้รายงานว่าราคาเฉลี่ยของห้องพักที่เมืองพักสตอร์นี่ในรัฐเพนซิลเวเนียในวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นวันกราวฮอกเดย์ในสหรัฐนี้จะเป็นราคาห้องพักที่แพงกว่าราคาห้องพักในนครฮิวสตันสำหรับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์นะครับทั้งนี้เนื่องจากห้องพักที่เมืองพังสตอร์วานีในรัฐเพนซิลเวเนียนั้นมีอยู่น้อยกว่าและคาดว่าจำนวนราคาห้องพักนั้นจะสูงถึงคืนละ450ดอลลาร์เมื่อเทียบกับห้องพักสำหรับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ที่นครฮิวสตันซึ่งจะอยู่เพียงแค่340ดอลลาร์โดยเฉลี่ยครับประเพณีกราวฮอกเดย์ที่จะมีขึ้นนี้เป็นประเพณีที่ย้อนหลังไปถึงช่วงศตวรรษที่19นะครับและเป็นประเพณีเพื่อการทำนายว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงเร็วหรือช้าโดยตำนานเล่าว่าถ้าวันกราวฮอกเดย์นี้มีเมฆมืดครึ้มและตัวกราวฮอกจะไม่เห็นเงาของตัวเองฤดูใบไม้ผลิก็จะมาถึงอย่างรวดเร็วก่อนวันที่21มีนาคมแต่ถ้าตัวกราวฮอกมองเห็นเงาของตนฤดูหนาวก็จะยืดยาวต่อไปอีก6สัปดาห์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยอันดับ3ของโลกแต่เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตแบบสมถะและมัธยัสถ์มากทีเดียวโดยสารคดีชื่อ Becoming Warren Buffett ซึ่งเผยแพร่ทางช่อง HBO ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาใช้เงินเพียงน้อยนิดนะครับสำหรับอาหารเช้าในแต่ละวันวอร์เรนบัฟเฟตต์ยอมรับว่าตนนั้นทานอาหารเช้าที่แมคโดนัลด์ระหว่างเดินทางไปทำงานและไม่เคยใช้เงินสำหรับอาหารเช้าเกิน3ดอลลาร์17เซนต์เลยโดยเงินสำหรับอาหารเช้าของวอร์เรนบัฟเฟตต์นั้นจะอยู่ที่2ดอลลาร์61เซนต์2ดอลลาร์95เซนต์หรือ3ดอลลาร์17เซนต์ตามราคาอาหารเช้าของแมคโดนัลด์แต่ละประเภทโดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหุ้นที่ขึ้นลงในแต่ละวันครับนอกจากชื่อเสียงของความเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์ยังมีชื่อในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบประหยัดอีกด้วยนะครับโดยขณะนี้เขาอยู่ในบ้านที่มี5ห้องนอนในเมืองโอมาฮารัฐเนบราสกาซึ่งเขาซื้อมาเมื่อ59ปีที่แล้วในราคาเพียงแค่ 31,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,100,000 บาทไทยเท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ